Изборни спотови објавени во Бугарија се изразува територијална претензија и еднострани чувства за припадност и присвојување кон Северна Македонија, реагира македонското министерство за надворешни работи. Од МНР ги осудија ваквите спотови кои, како што стои во реакцијата од министерството, не се во духот на градење пријателство и почитување на европските вредности. Бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски објави видео спот кој започнува со тоа дека Македонија е бугарска, а тоа како што се наведува во спотот е факт што не мора да се докажува. Во моментов ситуацијата поврзана со пандемијата предизвикана од коронавирусот е стабилна и нема потреба од дополнителни рестриктивни мерки за заштита од оние кои веќе се на сила. Политиката на затворање се спроведуваше во периодот кога не беа достапни вакцините. Сега кога ги има и кога се достапни, акцент треба се стави на процесот на вакцинација, рече денеска министерот за здравство Венко Филипче. Денеска пристигна донација од 100.000 вакцини на производителот AstraZeneca од Грција. Во последните 24 часа регистрирани се 10 нови случаи на COVID-19, 5 мина оздравени пациенти и 1 починат. Директорката на Клиниката за детски болести во Скопје, Аспазија Софијанова, изјави денеска дека според нивните сознанија, заспаниот имунолошки систем веројатно е причина за инфекцијата на дишните патишта кај децата во Гевгелија. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за здравство соопшти дека вкупно 50 деца и бебиња од Гевгелија побарале лекарска помош во изминатиот период со респираторна инфекција која не е типична за овој период од годината.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Словеничкото претседателство со Европската унија ќе се обиде да изнајде решение за отворените прашања меѓу Бугарија и Северна Македонија по изборите во соседната земја. Словеничкиот амбасадор во Скопје Милан Предан вели дека португалскиот предлог е добар и заедно со патоказот има две основи за постигнување договор. Откако португалското претседателство за време на својот мандат не успеа да ги реши отворените прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија, сега сите надежи се вперени во Словенија, која од 1 јули го презеде кормилото на Европската унија. Словенија го наследи португалскиот предлог, кој не е достапен за јавноста. Португалскиот предлог е добар и балансиран предлог кој се грижи за интересите на двете страни, вели словеничкиот амбасадор во Скопје Милан Предан во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела. Според него, словеничкото претседателство е задоволно што го имаат предлогот, како и патоказот, бидејќи тоа се најмалку две основи за постигнување договор. Но најважната работа, како што вели Предан, е да се најде политичка волја за договор.
We have to wait now how the elections on Sunday will develop in the neighboring country.
Сега треба да чекаме како ќе се развиваат изборите в недела во